Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи размова с моими редакционными коллегами Алицией Петручук и Дмитром Костиным, яких репортаж «Песня обуджения» отримал с нагороду Гран-при у конкурсе Краевой Рады Радиофонии и Телевизии. У другой части выпуска сустренимся у своей чергу с Олесем Зарембюком с фонду «Белорусский дом» у Варшаве. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Сегодня апошний день 2020 года. Это не был простый год, перш на перш по причине пандемии коронавируса. Шмат кто тяжко прохворел, многие отошли от нас на заусёды. Для Беларуси этот год был непростый еще и по той причине, что репрессии супрать мирно протестующих белорусов с боку режима Александра Лукашенки досягнули невероятного узровню. Шмат про гэта гаварылі мы таксама у нашых перадачах пад знакам пагоні. Гэтая тэма была таксама заўважаная журы конкурсу за гран-пры Краёвай рады радыёфоніі і тэлевізіі. Галоўную ўзнагароду атрымаў рэпартаж Аліцыі Петручук і Дмітра Костіна з польскага радыё «Беласток» «Песні абуджэння». Siobry, po pierwsze je winszuję z uznagarodaj Grand Prix u konkursie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za wasz reportaż pra padziei u Białorusi, pra białoruską rewolucję, ale heta nie tylko reportaż pra białoruską rewolucję, heta na mnoha bolsz.
Heta reportaż pra to je adkul hety żniwiński uzdym uział się. Nam chciało się pokazać kulturny kod, historię. Чому вось такія песні няшліся па беларускіх гарадах у гэты час? Чаму яны былі тым элементам, які спалучаў людзі у супольных ланцугах салідарнасці, у карагодах, у шэсцях, якія праходзілі?
Пратэсты трываюць па сённяшні дзень. І калі гаварыць пра гэтую бел-чырвона-белую рэвалюцію, то яна ў вашым рэпартажы найважнейшы, можна сказаць, элемент. Нялёгка зрабіць матэрыял, рэпартаж пра пратэсты ў Беларусі, будучы тут, у Беластоку. Раз сакрэтце крыху сваю працу, як узнікаў гэты рэпартаж?
У жніўні я была ў водпуску і сачыла за падзеямі ў Беларусі ў хаце. Патэлефанавала мне шэфова рэдакцыі рэпартажу, што вось падзеі вельмі важныя, падзеі гістарычныя і трэба зрабіць пра гэта перадачу, ці я была б згодна вярнуцца на працу. Я пагадзілася, пры тым я адразу сказала Агнішчы Чаркоўскай, якая ёсць кіраўніком нашага студыя рэпартажу і дакументу ў радыё «Беласток», што немагчыма, каб я зрабіла гэта сама, таму што я як прадстаўнік беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы не маю добрага разумення таго, што праходзіць унутры Беларусі, што я патрабую яшчэ чалавека, які адчувае гэта ўсё знутры. І што тут я хацела б зрабіць гэты рэпартаж якраз з Дмітрам, які ёсць эмігрантам, які належыць да беларускай дыяспары. Дмітр згадзіўся, пасля мы шукалі ідэю, як паказаць гэта, спрабавалі зразумець, што сапраўды адбываецца ў Беларусі, таму што гэта ўсё было нечакана, гэта ўсё было пачаткова незразумела. Чаму якраз цяпер, чаму такі спосаб гэта ўсё праходзіць? Я казалася, што ёсць гэты элемент, які паўтараецца, і што гэтым элементам ёсць якраз песні. І мы шмат гаварылі, чаму якраз гэтыя песні, і шукалі крыніцы. І паказалася, што крыніца гэтага ўсяго ў гісторыі, ў гэтай вельмі старой гісторыі беларускай зямлі – і у больш сучаснай з 20-21 стагоддзя.
Przed Mińską Filharmonią brzmi pieśń Pachonia, Pogoń, która jest jednym z nieoficjalnych hymnów wolnej Białorusi.
Jakie byli najbolsze ciężkości, najbolsze składaności przy pracy nad tym materiałem?
No na pewno najbolsza składaność była od samego początku. My sobie do końca nie ujawiali, jakim czynom my перакладзем на польскую мову выказванні па-расейску і па-беларуску. Для нас гэта ўсё зразумела, так, бо гэта мова, на якой мы тут у рэдакцыі і ў радыё штодня размаўляем. Беларуская гаворка. А для слухача польскага, якому трэба данесці, крыху патлумачыць, што адбываецца ў Беларусі, ну, вядома, трэба перакласці гэта. І те традыцыйныя спосабы, якія мы выкарыстоўваем заўсёды ў радыё, накладанне сціслага гэтага перакладу такім чынам, што не чуваць падклад арыгінальны амаль што, яны проста знішчылі б эмоцыі, которые таварышылі і таварышаць усім падзеям у Беларусі. І тут Аліцыя выдумала спосаб, які паводле мяне аказаўся самым правільным, таму што ў залежнасці ад таго, носьбітам якой мовы ты з'яўляешся, ты слухаеш гэты рэпартаж і чуеш тую мову, которая табе блізкая. Я калі слухаў гэты рэпартаж ўжо ў канчатковым варыянце, мы з жонкай слухалі і злавілі сябе на думцы, што мы, у прынцыпе, чуем вось гэты беларуска-расейскі варыянт знізу выказванняў. У сваю чаргу таксама чуў ад сяброўкі полькі такое выказванне, што, слухай, я мела ўражанне, што я разумею ўсё па-беларуску і па-расейску, бо гэты пераклад быў так далікатны, што ўдалося неяк гэта спалучыць і пры гэтым не знішчыць эмоцыі, каторыя вельмі важныя ў рэпартажы.
Уліца скандуе: «Не запомніме, не выбачыме».
В sierpniu mówi się o 6 śmiertelnych ofiarach. Ogółem zatrzymanych jest ponad 7 tysięcy osób. Kilkaset jest bitych i torturowanych. Białorusini nadal wychodzą masowo na ulice i place miast. Każdego dnia przełomujemy strach, mówi Maria Kaleśnikowa.
Każdy dzień robi mały krok w wielkiej победе.
Jesteśmy jednością, uczymy się być wolnymi.
Мне таксама даводзілася рабіць рэпартаж пра падзеі ў Беларусі ў 2006 годзе. І там таксама сутыкнуліся мы з суаўтарам Юркам Лашчынскім з праблемай перакладу, але тое, што вы прыдумалі, гэта проста майстэрштык. Гэта дае магчымасць зрабіць гэты рэпартаж на кожнай мове свету. Цяпер атрымалі вы гран-пры Краёвай рады радыёфоніі і тэлевізіі, ці гэты рэпартаж паслухаюць таксама журналісты, журы міжнародных конкурсаў у Еўропі, ў свеце?
Нам вельмі хацелася б данесці гэту праўду, нашу праўду пра падзеі ў Беларусі ў гэтым годзе, таксама да еўрапейскага слухача, таму мы вырашылі, што паспрабуем гэта зрабіць. Будзе конкурс пры Італія, найбольш прэстыжны конкурс у Еўропе на рэпартаж і дакумент, які створаны ў нацыянальных радыёфоніях. Трэба спачатку прайсці прэселекцію тут на нашым польскім узроўні, але прыймем удзел і будзем надзеяцца, што журы вырашыць, што рэпартаж годны на тое, каб прадстаўляць польскую радыёфонію на гэтым вельмі прэстыжным конкурсе.
То допіро пачатак, допіро першая зворотка тай песні.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
I zapalwali świeczki jamu, glił ponad płoszczyń dym.
Śpiewał, że czas wyrównął mu, oni śpiewali z nim.
Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany połam bać, a mur
równie Równi,
równi, murom zęby krat, zerwi kajdany połamat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
tysięcy ludzi, paczynajuczy sa żniwnia heta rodu, kali paczali się protesty u Białorusi, było przymuszanych pakinuć swoją krainu. Czastka z ich, jak polityczni uciekacze, trapili tak samo u Polszczu. Niektórzy potrzebowali dopomogi u leczenni czy rehabilitacji. Imi zaniał się między innym fund Białoruski Dom u Warszawie, mówić starszenia fundu Aleś Zarembiuk.
Програма Білоруського дому у першу чергу скерована до тих політично переслідуємих громадян Білорусі, які отримали кримінальний або адміністраційний переслід, або були моцно збиті чи покалічені під час мирних протестів в Білорусі. З кінця жнівня ми допомагаємо таким людям. У першу чергу ми фокусуємо свою увагу на допомозі тим, кому потрібна операція, кому потрібне лечення на території Республіки Польща, а так само кому потрібна реабілітація. В сувязі з гэтым ми домовилися з шпіталем Міністерства внутрішніх справ, який поспіхово провів некалькі операцій для білоруських пошкодованих, які приїхали на територію Польщі. А так само домовилися з одним з санаторіїв на території Нижньої Силезії, де удільники нашої програми можуть отримати санаторно-курортне лечення, реабілітацію. На сьогоднішній день це каля 200 особ, які пройшли праз програму допомоги Білоруського дому. Ми не займаємося допомогою у релокації. Ми з'являємося прихильниками того, що те, що відбувається в Білорусі, це ще не закінчений шлях. І ми допомагаємо тільки тим, кому необхідна допомога. Ну і ось літерально кілька тижнів тому ми так само почали допомогу тим особам з Білорусі, які подалися на статус утікача. Для них ми вже купили 38 пар нового обутку у рамках тих грошей, які були нами зібрані під час того або іншого збору. Ось, ну і так само будемо допомагати цій категорії громадян. Хоча там так само вельми різні люди, але ж коли брати критер, що люди попросили політичного притулку в Польщі, то ось згодно з гэтым крытэрам мы ўсім в гэтай сітуацыі дапамагаем.
У Беларусі магчыма засталіся яшчэ людзі, якія пацярпелі ў выніку апошніх падзеяў, але цяпер яны ўжо не ў змозе выехаць са сваёй краіны.
Безумоўна, і зараз мы праводзілі сустрэчу з рэгіянальнымі актывістамі з Беларусі, і адной з галоўных тэмаў нашей сустрэчы была дапамога всім тым, хто застаўся ў Беларусі, хто пацярпеў, хто страціў працу. Ну і мы абмяркоўвалі формы дапамогі, якім чынам гэта можна рабіць, за кошт якіх сродкаў. Таму што тут відавочная сітуацыя, што весь гэты працэс, ён надоўга. І будуць нават проста такія людзі, якія не трапілі ў турму, альбо патрапілі нам суткі, але засталіся ў Беларусі, і просто стратили працу. І вони хочуть протягувати ось гэтую свою боротьбу за свободу і демократію супроти сфальсифікованих виборів. І ми мусимо їх підтримувати, тому що у гэтых людей так само є сім'ї. І коли ми не будемо гэтага робити, то фрустрація буде наростати. Вона і зараз уже є. Тому тут вельми важно організовувати нові форми підтримки і передусім форми підтримки для тих людей, хто застався в Білорусі. Але ж так само не забувати і про тих, хто приїхав сюди. Тільки ті люди, які приїхали сюди, вони так само повинні розуміти, що ця допомога, вона разова, вона в рамках програми, і що вони так само повинні хутко, у міру своїх можливостей, вивчати польську мову, шукати собі місце для навчання або праці, щоб далі вже уладковувати часово або постійно місце життя у нових умовах у новій країні.
Розмова з Алесем Зарембюком з фонду «Білоруський дом» у Варшаві кінчає апошньою в цьому годі передачу «Під знаком погоні». За увагу дякую автор Ярослав Іванюк. На Новий год жадаю спокою і надії. А завтра у нашем выпуску о 18.30 разом с Валентиной Лаевской и Юрием Калином поразмовляем про то, яким был минающий 2020 год. Запрошаю слухать. До встречи в эфире.
Под знаком погони.